Labdien, cienījamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārēdi, un turpmākajā pusstundā deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, visi, kas sako līdz šai pārraidēji. Šodien gribētu īpaši izcelt to, ka mēs esam ļoti pietuvojušies tam, lai Latvijā tiktu izveidota jauna valdība. Valdība, kuras pamatā ir darbi, nevis amati konkrētiem cilvēkiem. Mēs redzam to, ka jaunā valdība ir iezīmējusi konkrēts rīcības virziens attiecībā uz sadalas tīklu tarifiem, lai pēc iespējas ātrāk tiktu risināt šis jautājums. Banku virspeņas nodokļa, avans nodokļa ieviešana jau tuvākajā laikā, tāpat arī nopietnas darbs uzsākts šobrīd ir pie tā, lai hipotekāro kredītu šie te procentu maksājumi tiktu ierobežoti tādā veidā, lai to būtu iedzīvotājiem samaksāti. Šie tie darbi, kas jaunās valdības darbā ir iezīmēti kā primāri veicamie, ar kuriem tad arī sāks jau līdz gada beigām, kur jābūt reālam rezultātam. Es domāju, ka ir pagājis ļoti garš laiks līdz brīdim, kamēr mēs nonākam līdz rīcībspējīgai valdībai. Vērtēsim to, un es tiešām varu pateikt paldies kolēģiem par ļoti konstruktīvu darbu šīs valdības tapšanā. Un cerams, ka rītdien saimā būs pozitīvs un plašs atbalsts šai jaunajai valdībai. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsādātājiem Viktoram Valēnim. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnūrem. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Varu piekrist, ka šajā sēdē saima tiešām skatīja vairākus lēmumus, kas, acīm redzot, tiešām ir saistīti ar to, ka būs jauna valdība. Un viens no, teiksim, problēmu lokiem, par ko es gribēju šodien parunāt, ir sabiedrībā diezgan plaši diskutētais un apskatītais jautājums par Krievijas pilsoņiem un par viņu uzturēšanos šeit, par viņu latviešu valodas zināšanām un par to, vai būtu kaut kādas atlaides un kaut kāda piekāpšanās viņu virzienā veicama. Kā mēs zinām, pagājušā saima pieņēma tātad lēmumu, ka Krievijas pilsoņiem ir jāmāk latviski, jānokārto eksāmens, un savukārt šī saima izdomāja, ka šis lēmums ir jāpārskata un virzīja grozījums imigrācijas likumā, ko mēs šodien arī skatījām otrajā galīgajā lasījumā, kur pēc būtības tiek piedāvāta piekāpšanās gan tiem, kas ir kārtojuši, kuriem nav izdevies, gan arī tiem, diemžēl, kuri vispār neko nav darījuši, nav vispār pieteikušies, un arī viņiem tur ir runa par sociālām garantijām un tam līdzīgām lietām. Pēc būtības jautājumi tika izdiskutēti jau pie pirmā lasījuma, kas bija pagājuši nedēļa, bet arī šajā otrajā lasījumā Nacionāla apvienība, arī deputāts Jānis Dombrava atsevišķi bija iesnieguši veselu virkni ar priekšlikumiem, un, diemžēl, tie tika noraidīti. Ja, tātad šis kurs uz piekāpšanos Krievijas pilsoņiem iet uz priekšu, acīm redzot, tāds viņš arī turpināsies jaunajā valdībā, un nu, šajā ziņā tās ir sliktas ziņas, protams. Saistīts ar šo jautājumu ir jautājums par repatriācijas likuma tātad spēkā, var sakot, šodien saima lēma arī par repatriācijas likuma darbības izbeigšanos. Nu, tas ir saistīts tur gan ar vairākām tehniskām lietām, kas pāriet citos likumos, bet viena lieta, kas mūsuprāt ir slikta, kas notika šo te likumu neturpinot, bija atteikšanās no uzstādījuma, kas šajā likumā ir minēts par tātad to, ka valsts veicina brīvprātīgu tātad repatriāciju citautiešu uz viņu etnisko dzimteni. Tas ir ļoti saistīts arī ar šiem te Krievijas pilsoņu lēmumiem, jo, kā mēs zinām, Latvija bija okupēta un ieradās šeit daudzi, gan no Krievijas, gan no citām PSRS republikām, un šī lieta vēl ar vienu nav atrisināta, un 30 gadus mēs vēl ar vienu ar šiem jautājumiem mocamies. Un nobeigšu ar vienu pozitīvu lietu, kas arī ir saistīta ar šo te pašu tēmu, un proti tika skatīts jautājums par atlaižu došanu uz priekšu, ja? Tātad atvieglot tātad valodas prasmes pārbaudi cilvēkiem, kuri ir sasnieguši zinām vecumu, ja? Tātad atcelt to vispār cilvēkiem virs 65 gadu vecuma. Šis jautājums tika diskutēts, bet Saima, izvērtējot gan par un pret šo iniciatīvu, kas nāk no pilsoņiem, ja, tad ir savākts attiecīgi parakstu skaits, nolēma turpmāk uz priekšu nevirzīt. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Medvīnam Šnoram. Nākamajam vārds apvienotā saraksta frakcijas deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzum.
Labdien, ceturtdienā. Šodien Saeimas sēdē gribu uzsvērt divus lēmumu projektus, ko mēs no apvienotā saraksta iesniedzām. Viens no tiem ir, kad nu, mums ir ļoti aktuāla tēma sabiedrībā, un mēs pie tā strādājam cītīgi un izsvērti arī komisijā, sniedzot šo, ierosinot šo diskusiju par sadalas tarifiem. Un šāds, nu, tas viedoklis ir tāds, ka šāds būtisks tarifu reformas nedrīkst ieviest bez pārejas un adaptācijas perioda. Ir jāmīkstina šis trieciens un jādod laiks pielāgoties. Un tāpēc mēs enerģētikas apakškomisijā, kur es vadu, izdiskutējam šos jautājumus kopā ar pārējiem frakcijām. Apvienotās saraksts sagatavoja reālus un konkrētus 8 īstermiņā un ilgtermiņa risinājumus, kas ļautu tarifu samazināt līdz pat 40%. Un šodien iesniedzām to, kā lēmumu projektu Saeimā, un kur šādi punkti tad nedrīkstētu tarifu tik krasi celt, un šo ziemas periodu, tieši līdz šo ziemu, līdz aprīlīm, par 50% tad uz pusi samazināt šo tarifu, un to izmaksu varētu sekt no Latvijas Energo lielajām milz neplānotām dividendēm. Un tikmēr, kamēr par šo laiku cilvēkiem būtu atelpa, nebūtu šie milz tarifi, valdība varētu laicīgi un konkrēti ieviest tātad vairākus konkrētus punktus, kā piemēram izstrādāt aizsargātā lietotāja tarifu un papildināt ar tādām sabiedrības grupām, kam draud enerģētiskais nabadzības risks. Izstrādāt arī sadalas tīkla pieslēguma tarifu mikroģenerācijas klientiem, jo tie paļāvās uz vieniem noteikumiem, ko valsts stimulēja pati un tagad darīs ar otru roku soļu. Un vēl tātad analizēt un virzīties, kas ir būtisks punkts ilgtermiņā uz to, ka sadalas tīklu augstsprieguma tīklu varētu apvienot, kas ir tik līdzīgas divas tīkla apkalpojušas uzņēmumi, kuriem ir ļoti, ļoti daudz kā kopēji un var racionālāk izmantot šos te resursus un samazināt arī tarifus. Nu, un izvērtēt un ieviest arī sadalas tarifu elektrības ražotājiem, jo praktiski šobrīd tikai lietotāji ir tie, kas apmaksā tātad šo te tīkla izmantošanu, bet ražotāji to nedara. Nu, un lūk, un mēs šo iesniedzām, un nu, ļoti cerams, kad ņems vērā, un komisijā mēs šo varēsim virzīt. Šis tik virzīts ministra kamerā, bet, nu, diemžēl to noraidīja un pieņēma, kad virzīs uz komisiju. Tad komisijā turpināsim to strādāt. Lai gan mēs jau komisijā izskatījām, bet un otrs punkts ir, kur mūsu Česlavs Baķņa, mūsu kolēģis no apvienotā saraksta iesniedza saistībā ar diezgan lielu rezonansu sabiedrībā izraisījušo šo te seksuālā izglītības jautājumu, kur nu, tieši par to sociālā dzimuma jautājumu skolas izglītības materiālu, kas tika nāca gaismā par Eiropas naudu radīts dokuments. Nu, un mēs esam iesnieguši pieprasījumu, jo uzskatām, ka nav pieļaujams, ka 9 līdz 10 gadīgiem veciem bērniem tiek sniegta informācija, kurai viņi nav emocionāli un mentāli vēl gatavi. Iespējams, šāda informācija var izmantot vidusskolas posmā, bet kā arī nav pieļaujams, ka sociālā dzimuma ideoloģija ienāk skolā tik maziem bērniem. Tad ceram, ka izglītības zinātnes ministrijas sniegs savu skaidrojumu un tāds metodiskais materiāls bez sabiedriskās apspriešanas nenonāks skolā. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstu frakcijas un nākamajam vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien no savas puses droši vien es gribētu izcelt divus jautājumus. Viens ir patiešām topošās valdības jaunās koalīcijas iniciatīvas ir jūtamas, un es arī pievienotos kolēģim no ZZS, ka izlēmīgā rīcība jau šī gada laikā risināt problēmas ar sadales tīkla tarifiem, atbalstu iedzīvotājiem būtu ārkārtīgi svarīgi. Protams, ir novērtējumi arī, ka kolēģi no citām frakcijām nāk ar savām iniciatīvām, diskutē apakškomisijās, bet, protams, ir jābūt skaidram piedāvājumam un to topošā valdība noteikti virzīs. Tāpat ir jautājums par banku kreditēšanu, procentu likmēm. Šim arī būtu jābūt jautājumiem, kas skaidri parāda, ka ir risinājumi un tiks doti dažādi pasākumi, ka šos jautājumus risinās. Otrs, ko es gribētu pieminēt, ir grozījumi imigrācijas likumā, ko šodien galīgajā lasījumā pieņēma. Gribu vērst uzmanības to, ka mērķis šiem grozījumiem un imigrācijas likumam ir latviešu valodas stiprināšana, latviešu valodas lielāka apguve, sabiedrībā izmantojamība, integrācija, drošība. Un šie grozījumi parāda skaidru un gaišu, ka terminētā laikā šī cilvēka grupa, Krievijas federācijas pilsoņi, kas savulaik ir bijuši vai no Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, šo savu statusu sakārtos. Šie nav ideāli risinājumi, ir sarežģīti, grūti un bijuši patiešām tādās sarežģītās sarunās kompromiss pieņemts, bet labā ziņa ir to, ka ir kaut kāds lēmums. Tas būtu viss no manas puses un ko šie divi jautājumi, ko es gribēju akcentēt. Paldies.
Paldies Atim Švinkam no apvienotās sarakstu frakcijas un frakciju viedokļus turpina Viktorija Pleškāna no stabilitātes frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien. Stabilitātei frakcijas sveic radio klausītājus un jā, es paturpināšu mana kolēga par imigrācijas likumu un gribu oponēt Nacionālas apvienības pārstāvjiem, ka te nav pilnīgi Krievijas pilsonīgi, nu, pilsoņi, jā, viņi pieņēma šo statusu, bet tie ir mūsu nepilsoņi, tie ir mūsu bijuši pilsoņi, bet viņi bija spiesti iet uz tādu soļu, jo mūsu un Nacionāla apvienības tieši politika iepriekšējos gados veicināja to, lai viņi pieņemtu citu pilsonību, neaizsargājot viņu intereses, neiedodot viņam arī pilsonību uzreiz, kā to izdarīja Lietuva, un tādu problēmu viņiem tagad nav. Mēs cīnāmies ar to, ar pagatni, jā, bet mums jābūt tā, ka mēs esam demokrātiskā valsts, mums jāsargā visus mūsu iedzīvotājus un tie nepilsoņi, bijušie nepilsoņi, tagad Krievijas federācijas pilsoņi, viņiem šeit ir ģimenes, kuriem gan vīri, sievas, bērni, mazbērni ir Latvijas Republikas pilsoņi. Bet Nacionālās apvienības pārstāvis, kāpēc tā klusē, kāpēc Gaus, Air Baltica direktora vadītājs, viņš kaut kā mums nepārliecina par to, ka viņš zina latviešu valodu, vadot tādu svarīgu uzņēmumu, kas saistīts ar avio pārvadājumiem un vispārējo, bet viņš nerunā latviski un publiski var teikt tādu savu viedokli, ka viņš to nedarīs. Un viņam šeit nav ne pilsoņi, ne bērni šeit ir pilsoņi, ja, bet viņa viņu aizstāv, ka tā drīkst, bet tie cilvēki, kuri veltīja puse dzīvē Latvijai ceļot ceļus, tiltus, mājas un pārējo infrastruktūru ir spiesti tagad braukt uz kaut kādām valstīm, kur pat viņiem nekā nav. Tas ir mūsu frakcijas arī viedoklis, ja, ka mums jāaizsargā mūsu cilvēkus, kuriem ir šeit gan ģimenes, gan bērni, gan mazbērni, mūsu Latvijas pilsoni. Otrais ļoti svarīgs jautājums, ko šodien izskatīja, protams, tas ir Stambula konvencija un frakcijas stabilitāte, protams, neatbilst pievienošanas pie Stambula ratificēšanas konvencijai. un neatbalsta, bet mēs, protams, neatbalstam vardarbību, mēs esam pret jebkuru vardarbību, pret sievieti, pret vīrieti, pret bērniem, pret dzīvniekiem. Protams, tas ir nosodami, bet mums ir visi likumiski tādi rīki, lai aizsargātu katru no šī subjekta vai cilvēka vai dzīvnieku. Mums likumdošana ir piemērota tam, lai aizsargātu jebkuru, kurš cieš no vardarbības. Frakcija stabilitāte nav nekas pret cilvēkiem, kas izvēlēs netradicionālas attiecības vai vērtības, bet līdz tam brīdim, kad tas netiks uzbāsts tradicionālo vērtību cienītājiem vai pieturētājiem. Neviens no mums negrib ne redzēt, ne dzirdēt, ko jūs tur darat savās guļamistabās. Jā, ne mēs gribam jums stāstīt, bet nevajag uzspāst savus tur tādas lietas. Paturēsim tas savā guļamistabā. Un it īpaši Stambula konvencijā mums nav pieņēmama sakarā ar to dzimumu maiņu un citu viedokli. Tas nav mūsu tradīcijas, tas nav mūsu vērtības, tas ir sveša valsts vai sabiedrības vērtības, kuras mēs arī negribam pieņemt. Vēl viens jautājums, ko gribēju atzīmēt, tas ir, protams, par elektrotarīfiem. Šodien bija spilgti redzams, kā pagaidām vēl valdoša koalīcija noraidā opozīcijas piedāvājumu atcelt un, teiksim, pārskatīt sadalīt stiklus tarifus un virza savu, teiksim, novērtēt vai kā novērtēt vai mazināt tarifus, bet mēs varējām apvienot abas divas lēmuma projektus un novirzīt uz to pašu tautsaimniecības komisiju un tur izvērtēt visus piedāvājumus un atrisināt un rast iespēju atrisināt šo problēmu, lai mums Latvijā, lai mums Latvijas iedzīvotājiem būtu vieglāk dzīvot un protams, tā ir liela problēma, kuru jārisina jau tagad. Frakcija stabilitātei novēlu jums labu dienu un līdz nākamajai reizei. Paldies!
Paldies Viktorijai Pleškonai no stabilitātes frakcijas un nākamā runās Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāta Ramona Petrāviča.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Partija Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību netaisnīgo, nesamierīgo un pret iedzīvotājiem vērsto jauno elektroenerģijas sadales tīklu tarifu atcelšanu. Par šī jautājuma iekļaušanu dienas kārtībā gan pagājušajā nedēļā Saeima nobalsoja pret, gan arī šodien. Šis lēmuma projekts paredzēja ministru kabinetam uzdot nekavējoties rīkoties, lai atceltu nesamērīgi augstos un netaisnīgos tarifus un apmaksātu iedzīvotājiem pārmaksātās summas pār jūliju un augustu. Bet šis lēmuma projekts tika nodots Tautsaimniecības komisijai, un tad mēs arī sakosim līdz, lai šim projektam būtu tālāka virzība. Asas debatas šodien bija par mana balss iniciatīvu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību. Stambulas konvencijā ir divas galvenās daļas. Viena ir, kas skar vardarbību, un vardarbība nav pieņemama, un neviens to neatbalsta, bet otra daļa, kas mums kā partijai nav pieņemama, ir sociālā dzimuma koncepts. Un par to, diemžēl, Stambulas konvencijas virzītāji nerunā, bet tā ietver sevi džender ideoloģijas ieviešanu. Un Stambulas konvencijā parādās tāds jēdziens, kā sociāli konstruēts dzimums. Tātad saskaņā ar konvenciju ir bioloģiskais dzimums un ir sociālais dzimums. Diskusijas bija arī par sabiedrības sašutumu, kad vakar sociālajos tīklos tika pievērsta uzmanība metodiskajiem norādījumiem, kas sākot ar 4. klasi, kur tiek runāts par brāli, kas valkā kleitu, un tiek uzsverts, ka dzimums un dzimte nav viens un tas pats, un tiek apgalvots, ka bērni var piedzimt nepareizā ķermenī, vai, un tiek runāts arī par kādu plūstošu dzimumu. Tad pat bērnu psihoterapeits šo metodisku materiālu raksturo, ka tā tiešām nav nekāda joka lieta, ja bērniem 4. Klasē sāk apgalvot kaut ko tādu, ka viņš ir piedzimis nepareizā ķermenī. Un tieši Stambulas konvencijas 3. Pants runā par šo sociālo dzimumu, sociālajām lomām un sociāli konstruētām lomām. Un konvencijas 14. Pantā par izglītību ir teikts, ka konvencijas dalību valstis veic vajadzīgos pasākums, lai visu izglītības līmeņu programmās iekļautu mācību vielu par sociālajiem dzimumiem un stereotipiem. Tātad sabiedrība tiek pārvērsta par bezdzimumu būtnēm, izskaužot mūsu valsts tradīcijas, parašas tādus vārdus kā māte un tēvs, mātes, piens un tam līdzīgi. Un konvencijas 12. Pants pieprasa veikt pasākumus, lai tieši veicinātu izmaiņas sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos. Līdz ar to arī mūsu partija iestājās pret Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai. Paldies par uzmanību.
Paldies Latviju pirmajā vietā frakcijas deputātei Ramonai Petrāvičai un frakciju viedokļus šodien noslēgs jaunās vienotības frakcijas deputāts Jānis Rērs. Lūdzu.
Labdien. Šodien tika izskatīti daudz svarīgi jautājumi. Nu, varbūt es sākšu ar konvenciju. Gribētu varbūt pateikt sabiedrībai, ka šodien nebija jautājums par konvencijas apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Un, protams, ka bija ļoti liels ass debates, un debates bija par to, ka atbildīgā komisija ir noteikusi, ka savāktos parakstus ir jāizskata tālāk komisijā, jānodot komisijām. Bet praktiski visi debatētāji runāja pret šo konvenciju, bet komisijas lēmums jau tieši paredzēja nodot šo savākto parakstu apjomu atbildīgai komisijai, lai izvērtētu. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums, un tādēļ pēc iespējas, jo vairāk diskusijas, jo vairāk iespējas izvērtēt, tas arī ļauj pieņemt pareizākus lēmumus. Līdz ar to es domāju, ka šeit bija vairāk politiskā profilēšanās, nevis diskusijas par būtību, jo būtība bija vienkārši vai šos 17 tūkstošu savāktos parakstus. Nodot komisijai vai nedodot. Un sēdes laikā visi, kas balsoja par to, lai nodot komisijai, uzrunās runāja pret šo lietu. Tā kā varbūt būtu labi, ja precīzāk iepazītos ar dokumentiem un ar darba kārtību, par ko mēs runājam, tad mēs varētu arī ietaupīt saimas sēžu laiku. Tālāk par saimas gaitu jau ir iepriekš kolēģi ir daudz maz izstāstījuši. Es varbūt pieskaršos jautājumiem par dārdzību un par šādām lietām. Tātad elektroenerģijas sadales tarifi. Es domāju, ka valdības pirmais darbs būtu sakārtot šo lietu atbilstoši tam, kas tika publiskā telpā solīts, ka šie tarifi nepieaugs vairāk par noteiktu procentu apjomu. Un es domāju, ka valdība strādās ļoti enerģiski un ātri, un novembra rēķinos varētu parādīties jau tie skaitļi, tās summas, kas atbilda tam, ko uzņēmums tika publiski teicis un solījis sabiedrībai. Protams, arī jāveic ir izmeklēšana, kā tā varēja gadīties, ka sabiedrībai stāsta par vienu tarifu apjomu un rēķinos cilvēki saņem pavisam ko citu. Un, protams, ka vainīgiem šajā gadījumā ir jānes atbildība. Nedaudz pieskāršos arī jautājumiem par banku kreditēšanu, kas ir daudz aktuālāks, jo tās summas ir milzīgas, uz komisiju nāk informācija ar konkrētiem rēķiniem, ka procentu maksājumi no 300 dažiem ir pieauguši līdz 600 eiro un tā tālāk. Komisija ir uzsākusi darbu, komisija ļoti rūpīgi vērtē priekšlikumus un mēs esam budžeta komisija. Mēs esam nolēmuši virzīties trijos galvenajos virzienos. Pirmais virziens ir samazināt procentu likmes, un šeit ir trīs apakšvirzieni. Viens virziens ir noteikt Euribor vietā citu indikātoru, otrais virziens ir noteikt moratoriju banku pievienotai likmei, un trešais virziens ir noteikt maksimālo iespējamo likmi, kāda varētu būt uz šo pārejas periodu. Visi šie lēmumi, protams, būtu terminēti, kamēr ir šāda situācija ar Euriboru. Otrais virziens ir palielināt banku konkurenci un radīt sistēmu, kur kredītņēmējs, hipotekārā kredītņēmējs, var pāriet no vienas bankas uz otru, gūstot labākus nosacījumus jaunajā bankā. Patreiz tas praktiski nav iespējams, ņemot vērā gan administratīvos, gan finanšu šķēršļus. Un pie finanšu šķēršļiem ir maksas par pārēju un arī daudzās maksas, kas ir jāveic pārreģistrējot hipotēku. Pie administratīviem šķēršļiem ir piesakāms tās sarežģītības un pārreģistrēšanas novērtējumi. Tātad, ja jūs gribat pāriet uz citu banku un jūsu dzīvē nekas nav mainījies, tad pats dzīvoklis, tāpat alga, bet nākamai bankai ir jāvērtē gan nekustāmā īpašuma vērtību, kas arī maksā cilvēkam, kas grib pāriet uz citu banku, gan arī viņa maksāt nespēja. Kaut arī praktiski nekas nav mainījies. Šāda sistēmas izveide ļautu arī tām bankām, kurām ir īpašnieki Latvijas uzņēmēji, piedāvāt savus produktus mūsu tirgu un uzsākt konkurenci. Un, protams, arī, ja nāks jaunas bankas vai komercbanka, tad arī šajā gadījumā viņiem būs iespēja, šim bankai vai bankām būs iespēja konkurēt jau ar esošām finanšu iestādēm. Un trešais virziens ir uzraudzības, varbūt vienkāršošana vai arī moratorijas dažādās jomās, piemēram, lai samazinātie procenti nekādā veidā neietekmētu kredīta ņēmēju nākotnes kredīta vēsturi, lai nepadarītu viņu par cilvēku, kuram nākotnē būtu sarežģījumi saņemt kredītus. Jo praktiski šeit nav nekādā veidā cilvēka vaina, bet situācijas vaina. Pieņemot, ja, piemēram, jūsu kredīts ir izvērtēts un jūsu izdevumi kredītam ir 40% noteiktie riski, un patreiz, nemainoties ne algai vai pat pieaugot algai, nemainoties ne nekustāmā īpašuma vērtībai, jūsu izdevumi jau sastāda 50%. Faktiski, pēc uzraudzības normatīviem, tad jūs jau būtu jāiekļauj nākamajā kategorijā uzraugāmais kredīts. Šādu situāciju arī nevar pieļaut. Līdz ar to mēs vērtējam, šeit ir arī riski, kas ir saistīti ar satversmību. Līdz ar to mēs vērtējam ļoti rūpīgi, strādājam. Protams, gribētos pieņemt ātrāk, pēc iespējas ātrāk šos lēmumus, lai mazinātu slogu, bet domāju, ka darbs ir uzsākts ļoti labā tempā. Mēs katru nedēļu uzklausam atbildīgās iestādes un ministrijas, un lēmumi, es domāju, būs pieņemti parlamentā līdz novembra mēnesim. Paldies.
Paldies Jānim Rēram no frakcijas Jaunā vienotība, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir noslēgušies. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.